Wishing you will have a fantastic week.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Subaxnimo Isniina bisha September 12 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo saaka iyo caalamkana waxaad la socotiinayaa anigu ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadan idinku haynaa cada saaki caalamkana waxa kamida maxaa ka jira in maamulka galmudug ay damacsan yihiin in madaxda muddo kordhin loo sameeyo.
Rumor ma aha arrin official ma aha laakiin haddana waa arrin suurtagal ah oo meelo badan bay suurtagalka ka tahay in aan la saameeyo laakiin isku ma xirno laba arrimood oo isla ma aha arrintan shuruudaha hadda meel marinay iyo in sanad ama wax ka badan ama wax yar lagu saameeyo laba arrimood isku saameeyaan ma aha.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo booqday deegaanka Caato oo hore ciidamada deegaanka iyo kuwa Al-Shabaab ay ugu dagaalameen. Degmada Bakii ee gobolka Awdal oo abaarti ay saameysay dad iyo xoolaba kiisaska mindiyaha loo adeegsado ee falal dambiyeedyada oo iyaguna ku soo badanaya Soomaalida degan dalka Norway. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo. Mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa loogu baaqay inay ka waantoobaan musuqmaasuqa iyo waliba dhaqaalaha dalkaasi ay ragaadiyay iyo maamulkooga dowladda isla markaana ay soo bandhigaan isbeddello dhinaca maamul wanaag ah oo si degdeg ah loo hirgeliyo. Samantha Power oo ah madaxa hay-adda kaalmada caalamiga ah ee dibadda ee Mareykanka ee USAID ayaa warbaahinta u sheegtay in tallaabooyinka looga baahan yahay inay kor u qaadaan mas-uuliyiinta dalkaasi Sri Lanka si ay u kobciyaan kalsoonida ay dalalka caalamka iyo shacabka dalkaasiba ku qabaan xukuumadooda. Samantha Power ayaa sheegtay in kaalmada dibadda oo kaliya aanay soo afjari karin dhibaatooyinka iyo qalalaasaha ka jira dalkaasi Sri Lanka, balse loo baahan yahay in dib u habeyn maamul lagu sameeyo isla markaana hufnaan iyo isla xisaabta siyaasadeed la hirgeliyo. Ms. Bauer ayaa sheegtay in kalsoonida maalgashadayaasha caalamku ay kor u kici doonto marka dowladdu ay qaado tallaabooyinkaasi loogu booriyay isla markaana wax lagaga qabanayo musuqmaasuqa iyo dib u habeyn lagu sameeyo dowladda. Intii ay ku guda jirtay safarkeeda oo qaadanaya laba maalmood, waxay Ms. Power intaasi ku dartay in ay ku dhawaaqday lacag gaaraysa $60 million oo gargaar oo la siinayo waddanka Sri Lanka. Geesta kalena shirkadda Rolls Royce ee xarunteeda ugu weyn ay ku taalo dalka Britain ayaa sheegtay inay soo saarayso warshad baaxadeedu ay kooban tahay balse wax soo saarkeedu uu qayb weyn ka qaadan doono wax soo saarka tamarta casriga ee ku shaqeysa habka nukliyeerka, taasi oo qiimo ahaan aad uga jaban inta lagu hirgeliyo warshadaha waaweyn ee ku shaqeeya tamarta nukliyeerka, sidoo kalena waqti ahaan aad u kooban inta lagu hirgelinayo. Warshadan casriga ah ee ay hindisay shirkaddaasi ayay ku sheegeen inay soo saarayso tamarti ay u baahan yihiin wadamada Yurub si ay u helaan koronto jaban, waxaana durbadiiba heshiisyo kala duwan la gashay dalal badan oo Yurub ku yaalla ugu horreeya waddanka Britain. Hindisahan ayaa ku soo beegmaya xilli wadamada ku yaalla Yurub iyo badi dunida inteeda kaleba ay la baaxadegayaan qiimaha sarreeya ee shidaalka, isla markaasina kor ay u kacday qiimaha korontadu kadib markii Ruushku xakameeyay gaaskii iyo shidaalkii uu dhoofin jiray wadamada Yurub. Haatan waxaa soo baxaya shirkada kale oo gaar loo leeyahay oo doonaya inay ka faa'iideystaan fursada isla markaana ay hindisaan habab casri ah oo wadamada Yurub ay ku heli karaan tamar iyo koronto jaban. dhageystayaal, intaasina waxa nagaga eeg warkii dunida ee saaka. Waxaan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan, halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilowno ee maamulka galmudug ee Soomaaliya ayaa baarlamaanka horgeeyay sharciga xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka talaabadaasi oo maamulku ay sheegeen inay ahayd arrin aad ugu muhiim ah galmudug oo dhan. Wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug, Cabdi Maxamed Jaamac oo VOA-da u waramay, ayaa sheegay arrimahaasi. Waxaana wareystay wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, sidoo kalena wuxuu ka hadlay wararka sheegaya in maamulku ay arrintan uga gol leeyihiin in madaxda muddo kordhin loo sameeyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Cabdi Waaxid. Waa arrin muhiim ay ahayd runtii galmudug oo dhan iyo dadka Soomaalidaba, inaanu ku guuleysano inaanu wada baarlamaanka horgeyno meel mariyaana sharciyada xisbiyada badan iyo ururada iyo guddiga doorashada galmudug intaba. Sidaad la socotidba, markii koo sharciyadan horgeynay golaha wasiirada, golaha wasiiraduna waa soo ansixiyeen, kabacdina golaha baarlamaankana horgeynay, golaha baarlamaankuna galmudugna way ogolaadeen. Markaan ka hadlayno muhiimadda uu leeyahay shuruucdan hadda aan baarlamaanka u gudbinada ansixiyeen, ahaantii wax la qiyaasi kara ma ahan. Sidaa darteed wasaaradda muddada waxay ku hawlanayd sidii looga guuri lahaa hanaankaas dhaakada badan ee ka jirto oo cabashada badan ee ka jirto oo daadbaradla ka tirsamayaan oo dhinacii dhaqanka iyo hanaankii dadka nabadoonada oo ay bulshadooda ku dhiqi jireen. Waxaa markaas runtii wasaaraddu iyadoo kaashanaysa khubura kala duwan iyo guddiyada doorashada qaranka laftooda dad waayo araga oo kamid ah, inaan markaa ku dhaqaaqo inaanu soo saarno shuruucdatan hadda baarlamaanku meelmeel xubnuhuna marka uu siixana hirgeli doono haddii aan la idmo. Marka Cabdi Waaxid, sidaas bay arrimahaas ku yimaadeen. Caqabadaha tirada badan oo ka jirtay xilliyada aan soo dhaafnay ama hadda lafteeda weli taagan, si looga gudbo oo markaas qof iyo cod marka loo gaaro ama golayaasha dee noqoto ama golaha baarlamaanka galmudug ha noqoto ama tan madaxweynahaba ha noqoto, si markaas ay u dhacdo doorasho ha ah oo qof walba ku kalsoon yahay oo xor iyo xalaal ah, lagama maarmaan bay noqotay inaanu tallaabooyinka qaadno. Ilaahayna waa nagu guuleeyey inaanu golayaashiina marino, inta ka dhimana haddii alla idmo aanu soo dhamaystiri doono.
Goormaad isleedi nidaamkan doorashada qof iyo cod deegaanada galmudug waa laga hirgelin karaa?
Anaga haddaba gacantaan ku haynaa Cabdi Waaxid inaanu haddaba guddiga doorashada inaan haddaba aanu magacaabno haddii alla idmo, markaasna aan ku xujino inaanu xataa xisaabtii aanu iyadana ku dhaqaaqno. Ugu horreysa haddii alla yidhaahdo, waxaan isleenahay dowladda galmudug baarlamaanka ugu horeeya oo hadda muddo sanad iyo wax lamid ay ka harsan yihiin marka ay dhamaystaan, ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaan doorashadii qof iyo codka ahaa bilowna haddii alla idmo.
Dad siyaasiyiinta qaar ayaa duraya nidaamkan baarlamaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee horgeysay ee xisbiyada iyo guddiga doorashada madaxa banaan, iyaga oo ku duraya in laga dheehan karo muddo kordhin xukuumadda hadda joogta iyo baarlamaanka jooga inay muddada kororsanayaan. Dadka maxaad ka leedihiin?
taas oo arrintii oo hadda in la kordhiyo waqtigii kutalagalka ahaa ama waa arrin baarlamaanka ama xukuumadda lafteeda ka imaan kara markasta ama duruufaha keeni kara ootiin duruufo adag ba hadda dalka ku jira oo abaaro ama xaalado adag baa lasoo maray ama baahiba muuqan karta xukuumadda lafteeda iyo baarlamaankeeduba ama meelo kale oo kamid a hadda isteediyada kaleeto Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo meesha la South West iyo Puntland intaba. Marka kuwa loo eega laftooda waa wada 5 sanadood weeye, marka weli iska rumar maahan oo arrin official mahna, laakiin haddana waa arrin suurtagal ah oo meelo badan bay suurtagalkaad ka tahay inaan la saaciidiyo. Laakiin iskuma xirno laba arrimood oo isleh maahan arrintan shuruucdan hadda aan meel marinay iyo in sanad ama wax ka badan ama wax ka yar lagu saaciidiyo, laba arrimood isu saameynaya maaha runtii.
Nidaamkan hirgelintii u baahan dhaqaale, waqti iyo aqoon badan iyo deegaanada qaarkood oo weli ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab galmudug. Marka dhaqaalaha xaggee ka keenaysaan? Deegaanada aan weli xorta ahayn se maxay tahay qorshaha idin ka dhex
runtii dhaqaalaha meelaha haddaba istoorto oo sida Puntland iyo Somaliland iyo kulli doorashooyin bay galaan, kuwaas un baa lamid noqonaynaa ama dhaqaalahaan ka helno anagu gudahanaga ama dalka aan ka helno qaranka ama dadka donoriska laga hele way nagan go-aan tahay runtii inaanu aanu meel marin si aan u meel marina aan ugu dhaqano doorashadaas qofka codka ah. Arrimaha meelaha shabaabka ay gacanta ku hayaan si badan baa waxaan ka qabanaa muddo gaabanba sidii gacanta al-shabaabka looga bixin lahaa. Markaana waxaan filayaa inay iyaguna ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka qofka codka ah haddii alla yimaado.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac oo u warramayay wariyaha V O A Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Subax wanaagsan dhageystayaal mar kale. Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin deegaankaasi ka mid ah ayaa socdaal ku tagay gobolka Afdheer, gaar ahaana degmada Xaato ee xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa kulan la yeeshay ciidamada halkaasi ku sugan, sidoo kalena wuxuu dhigay cusbitaal laga dhisay degmada Afdheer, gobolka Afdheer degmada ka tirsan ee Baare. Waxaa sidoo kale uu sheegay warbixin in magaalada Jigjiga warbixintan waxaa dhageystayaal nooga soo diray magaalada Jigjiga wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna madaxweynuhu halkaasi kulan kula qaatay ciidamada ku sugan aagaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan, isla markaana ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa ammaanka xuduudaha. Waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabka oo sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay hay-adaha amniga ugala shaqayn lahaayeen ammaanka. Kadib wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa gaaray degmada Baare ee gobolka Afdheer oo ku dhow xuduudda deegaanka uu la wadaago Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Waxa uuna madaxweynaha halkaasi uu ka dhagax dhigay bilowga dhismaha isbitaalka darajadiisu tahay heerka koowaad ee yeelanayso degmada Baare ee gobolka Afdheer, maadaama degmadan ay xuduudda ku taallo bulshadana ay baahi weyn u qabeen inay helaan isbitaalkan loo dhagax dhigay. Waxa uuna isbitaalkani ku yimid codsi hadda ka hor ay bulshada degmada Baare ay ka codsadeen xukuumadda deegaanka in loo hirgeliyo isbitaal.
Waa dhagax dhiga isbitaalka darajada koowaad ee Baare oo qorshihii ku jiray, laakiin aha mashaariicdii markii hore la joojiyey ama la hakiyey maadaama duruufo dhaqaale ay jireen. Laakiin hadda markii aan eegnay aan xaaladda guud ee gobolka dhanka horumarka iyo colaadaha soo kordhay iyo faa'iidada uu isbitaalkan u yeelan karo muxuu ahay amniga guud ee deegaankan iyo maaragtay baahiyaha caafimaadka ee shacabka, waxaan isla qaadanay inay haboon tahay in mashruucan si gaar a loo eego oo dhagax dhigiisii lagu dhaqaaqo, islamarkaana si dhaqsa dhagax dhig una ku istaagin haddadan mashruucii bixintiisii iyo la bilaabo. Waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono nolosha dadka aagan, waxayna muujinaysaa xukuumaddu iyadoo duruufo adag ay soo daristay oo dhinka amniga iyo dhanka colaadaha iyo dhanka sicir bararkaba, haddana inayna iloosanayn meelaha baahiyaha gaarka ka jiraan inay maaragtay tanaasulaad u samayso, inayna iloosanayn sidii haddaba waagdhibataad ogeydeen gabeedka City oo kale, in iyadoo barakacab fara badan iyo dhibaatooyin ay jiraan xukuumaddu ay maamulo iyo amni iyo howlo badan ka qabatay. Halkana gobolkan Afdheer hadda aan joognana, weerarka Al-Shabaab kadib runtii isagana si xoog leh in maaragtay loo saaray in amniga dadka la sugo oo weli wax badan qabyo ka yihiin, laakiin la bilaabay. Dhankii horumarkana tanba ay maraad ka tahay wadooyin iyo jeed fara badan iyagoo la socda oo la dadargelin doona ay jiraan. Marka inaan isku barbarwadno dhankii horumarka, dhankii amniga, iyo weliba dhankii kajawaabinta abaaraha ayay muujinaysaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaano taariikhda maanta qornaysa ee isbitaalkaas dadka baahan loo dhagax dhigayo.
Dhagax dhigaasi kadib, dhankooda qaar ka mid a bulshada degmada Baare ayaa soo dhaweeyey isbitaalkan loo dhagax dhigay iyagoo tilmaamay inay baahi weyn u qabeen.
Waxaan u mahad celinaynaa isbitaalkaas isaga ah dowladdii u garatay in laga hirgeliyo degmada Baare maadaama baahi badan loo qabay. Arrin munaasib ku ana ay ahayd in hawsha iyada isbitaalka baahi weyn shacabka ay u qabeen haddii dawladdu ay halkan maanta ka dhaxdhigtay waxaan maaragtay u mahadcelinaynaa dawladda arrintaasi tallaabadaasi sida go'aanka ay uga qaadatay.
waxaan aad maanta ugu faraxsannahay in isbitaalka magaalada Barrey in maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigay arrintaa aad ba annaga noqota iyo bulshada dhammaan Barrey ku nool aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kii lagu manafacado bulshada waxtarin alla ka dhigo in alla ka dhigo ilaahay ilaahay ku mahadinaynaa.
isku soo wada duubo wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ee socdaalka shaqo ku tagay gobolka Afdheer gaar ahaan jiidda hore ee xuduudda deegaanka Aato ayaa noqonaya kii koobaatay iyo markii xukuumadda deegaanka Soomaalida ay soo afjartay dagaalkii kooxdii Al-Shabaab ee hadda ka hor ay ku soo qaadeen deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee V O A Washington. magaalada Norway ee magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa ku soo badanaya falalka mindiyaha la isku adeegsanayo iyada oo dhowaan wiilal Soomaaliya toori lagu dhaawacay. dalka Norway oo marka loo eego wadamada Soomaalidu ku badan tahay la isku yidhaahdo Nordic ayaa ah mid ay hore ugu yaraan jireen faldembiyeedyada noocan ah. haddaba maxaa keenay in falalka noocan ay haatan soo kordhaan? wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaxiil ayaa arrimahaasi ka wareystay Jamaal Cusmaan oo ah aqoonyahan arrimahaasi gorfeeya oo ku nool magaalada Oslo.
walaalo, waxaa jirta maalmihii ugu dambeysay ee laga soo qaday 12 maalmood ee ugu dambeysay waxaa soo kordhaya magaraynta weerarada ka dhacaya ee la isku adeegsanayo dhinaca midiyaha iyo xabado Oslona magaraynta lagu baro magaraynta muddo inta isku dhowna magaraynta dhibaato ay dhacday soo noqoto. marka waa arrin aad iyo aad dadka degan ama Soomaalida noqoto ama ajaanibta noqoto ama dadka Norwegian ay warwar badan ka muujiyeen arrimahaasina ay ka dhacayaan meelo dadku ay ku badan yihiin sida meelaha laga raaco tareenada, meelaha dadku isku yimaadaan, meelaha hadii jeer magaraynta dadku aad ugu badan yihiin centerka magaalada.
inta badan dhalinta Soomaalidu ma iyaga ayaa isweerara mise waxa dhacda marmar dhalinyaro kalena ay weerarto dhalin asalkoodu kasoo jeedo Soomaali?
haa, Cabdixaafid, labada qaybood isugu jiraan oo marmar waxaa kastaa dhalinyaro Soomaalida isweeraray oo koox isku leynaya. marka qaarkood waxaa arkaysaa dhalinyarada isku leynaya magaca xaafad xaafad oo kale. markaas kuwaas inta badan Soomaali male waxa inta badan isku laayaan waa xaafada ay degan yihiin ba isku weeraraan. waxaa laga yaabaa inay intay xaqbalo kale weeraraan ay kala degaan ama ku weeraraan meelaha laga raaco magaca basaska oo kale ama meelaha laga raaco magaca tareenada oo kale. marka arrin Soomaali kale kooban maa, laakiin waa dhalinyaro wadan ku kortay ama ku dhalatay ajaanibta u badan yihiin dadka inta badan dhibaatada geysanaya. laakiin Soomaalida lafteeduna magaraysa dhalinyartu aad iyo aad bay Cabdixaafid oo qayb uga yihiin dhibaatada dhacaysa. waa mid hadii jeerba la arko maali dhaweyd oo kale in yaro Soomaaliya waxaa lagu geliyay midi centerka magaalada sida ay wararku sheegeen. markana waxaa la in kala Soomaaliya geliyay laakiin booliisku ilaa hadda wali baaritaan bay ku wadaan oo may sheegin.
waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalintaasi isku weerartaa?
Cabdixaafid oo sidaan anigu islayn maadaama aan ahay macalin dhiga dugsiyada sare oo dhalinyarta inta badan la shaqeeyo, waxaa kaloo ka shaqeeya qolo dhalinyarta caawisa. waxaan gacanta ku hayaa dhalinyar gaaraysa ilaa 30 Soomaaliya qaar carabina ku jiraan. inta badan Cabdixaafid oo dhalinyartaasi waxaa sababta waxa weeye inta badan shaqada ku adkaatay, iskuulada ku adkaaday, marka waxay dareemayaan mujtamacan ay la nool yihiin Norwegian kana qayb ka ahayn. oo marka aad tahay inay dhalinyaro magaraysa 20 jir 19 jir umar guriga soo baxo wuxuu qabanayaa jirin shaqo aan helaynin, shaqada ku adkaanayso, waxbarashadii laga yaabo in iskuulka laga ka haray. marka waalid caawiyaanay jirin, system marka caawinaya kale u dhawaanu jirin. marka waxaan oran karaa waxaaba inta badan keenaysa inay dhalinyartaasi ay geystaan dembiyo ama crime-ka qayb ka noqdaan ama igu ay istilaan. waxaa soo baa magaranaysa waxa isleeyahay waxayna haysa magaranaysaa cid caawiso oo marka caawilaan baa jirta.
waa tahay waxaad tiri inaanay caawimo helin adigu iminka macalin ayaa tahay dhalinyarada waad la shaqaysaa. Jamaal, waxaan ognahay in wadamada reer galbeedka ah ee Yurub iyo hadday noqoto iyo dalalka kaleba inay badan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo ay hooyo madax ka tahay. ka waran waalidka aabaha ee maqan saameyn inteleg bay arrintan ku leedahay?
wallaahi, saameyn aad iyo aad u fara badan bay ku leedahay. anigu tusaale oo kale markaan dee kulanka waalidiinta u yeedhayo intaan u dhigay iskuulka waa dhalinyar bay u badan yihin, weliba wiilal bay u badan yihiin. markaad u yeedhad inta badan waalidiinta Soomaalida waxaa ku imanaysa hooyo. marka waad garan kartaa hooyo lix caruur haysata, inankeeda magaraysa markaa 16 jirka ama 19 jirka waxay u sheegi kartaaba iska yar oo magaraysa dawaanin. inta badan hooyinka waxa haysta magaraysa dee culayskii faamiliga haysta, hooyo kelinnimadiiba haysata. luqadda wax laga beena ku adag tahay wadankeena wax badan ka fahmaynin ilmihiina marka waxa dhacaysa dhalinyarta inuu hooyada ka dheereeyo isla markaba luqadii barto systemkii fahmo marka waxa arkaysaa ilmihii yaraa marka dugsiga kulanka waalidku kale halkii hooyada ilmi ka maamulayd wax u sheegay wax laga yaaba ilmiba wax u sheegay marka waalinayo ma garanaysaa isiga baa ka horreeya ma garanaysaa haday noqoto de luqadii iyo systemkii wadanka markaba fahmaya
waa tahay haddii
dib jirta weyn Cabdixaafid oo arintaasi
waa tahay dalka Norway marka la barbar dhigo wadamada kale ee Scandinavianka dhibaatooyinkan istilka ee dhalinta Soomaalidu waa u ku yara laakiin jamaalo waxaa dalkaasna ku badan inay jiraan waalid badan oo Soomaaliyeed oo caruurta laga qaada arrinkaas isaga ma halkiibu marayaa oo sidii bay u taagan tahay caruurtii la qaadanayay mise waa kasoo fiicnaanaya
wallahi Cabdi Xaafid oo waxa arinta sidii bay u taagan tahay dhinaca magaraysa systemkan horeysku waxba iskaba bedelin laakiin Soomaalidu bad mooday inay aad u baraarugeen oo iswacyi geliyeen oo ay doonayaan magaraysa inay caruurtooda badbaadsadaan
kaas wuxuu ahaa Jamaal Cusmaan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway wuxuu u waramayay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan Gudoomiyaha degmada Bakii ee gobolka Awdal Maxamed Axmed Caateey ayaa sheegay in abaar halkaasii ka jirta ay saameyn ku yeelatay dadkii xoolihii iyo waliba waxyaabihii aasaasiga ahaa. Wariyaha VOA Boorma Haashim Sheikh Xumar Good oo gudoomiye Caateey wareystay ayaa ugu horreynta weydiiyay inuu ka warbixiyo xaaladda deegaanka.
Degmada abaar laba jira ayaa ka dhacday oo weligeedna soo marin iyo kulayl qeyri xad ah oo tagxiibta joogaan oo leeyahay arintaasi waxa la garan lahayd magac loo bixin lahaa abaaraha dadku magac loo bixiyaan magac loo bixin lahaa lama hayo taas waa taas waa abaarta soo jirta xoolo way dhinteen in gaajada iyo cudurkuna ku leeyeen way soo taan marka shay uu gaajoodo noolu xanuunku ku dhacaa oo nugul yahay xoolo xoolii iyo abaartaasi sawaysoo ayay bukoodeen dadku roob yar oo buufino marmeelaha buuraha daayibay isku soo gurgureen cudur baa dilaacay kii xoolaha oo leeyahay kronkuur iyo sumbab iyo waxaan garanayn wixii hadhi lahaana ay samraaciyay
xanuunka ku dhacay xoolaha dhakhaatiir xanaanada xoolaha idin ka timid iyo gurmad wali ma helayn dadka xooluhu ka dhibanayaan xanuunkaas ku dhacay
wallahi degmada waxaa joog jiray xirfadlayaal caafimaad oo muddo laba sano ay lacagta siinaysay safety children xafiisna ay u dhiseen dawadan iyaga keenayay xanaanada xoolaha dhakhaatiirta xoolaha aad iyo nimankaasi waqtiga uu ka dhamaaday iminka way soo guureen meesha waa la soo xidhay laakiin isku duwaha caafimaadka gobolka ayaan arintaas soo gaarsiinay tiim baa la diray dhowaan wada ku dhex jiray iminka xoolaha oo dee wixii ay yacni qaban karaan qabanaya laakiin dawa dhulka wada gaadhi maaha xooluhu way si dhamaadeenba shiniyo adhiba
gudoomiye xaaladda caafimaadka ee xoolaha wadiga ka waramay xaaladda caafimaadka ee dadka ku nool degmada gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaanka iyagu siiyeen
mid baa jirta oo dadku markii xoolahoodii dhamaadeen deewadu ugtiyo seerbar ka dhacay dadkii macluul iyo gaajo ayuu galayba dadkii adduun uu leeyahay oo laga iibsanaya ma jiro haddii laba neef ama awr ama hana hal suuq xeyana arrima jira maanta uma goynayo afartii haaf anaga soo arin dadka haysata oo dadkii wuxuu bilaabay inuu jiir go'o arrintu nafaqadar ku dhacdo dumarkii uu reedii ayaa ii dhiig beelan bari dhaweyd waxa dhacday in laba gabdhood laba dumar oo foolatay oo la soo qaaday mid iyadu umul raacday ilmihiina kaaray midna ma ayay ilmihii isku dhinteen labadaas way jirtaa deegaankuna wali waa saas hoos u dhac badan oo caafimaadka dadka jira dawladda gobolka iyo wasaaradda caafimaadka waan soo gaarsiinay
waxaad sheegtay in laba haweena midna ay iyadoo umula isku dhimatay midna ilmihii uu ka haray iyada ay dhimatay ma shaqala caafimaad iyo umulsooyin ayaan joogin xaruntii guud ee degmada
waa jirta in qofku markuu serious yahay u dhiig laayay uu tabar daran yahay xanaanadu way soo gudbiyaan ambalaasyo ugu qeyliyaan iyo halkaas kuma qali karaan kuma kala badbaadin karaan laakiin qof caafimaad qaba oo dhiiggiisu ku filan yahay bay ka umuliyaan qofku markuu khatarta yahay goobaha caafimaadka dadka jooga xataa way soo gudbiyaan warqad bay soo raacayaan dee halkan markii la joogay la keeno boorbo kale dhar isbitaalkay ku qurbahayaan way ku dhimanayaan ama dhexdii ku soo dhimanayaan marka weyn dadka xanaanka jooga inta doona ma leegadaani dalil male uma dhalinana iyaga
wax gurbad oo dhinaca wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo ta guud ee Soomaaliland ee idin ka soo gaaray oo arrimaha caafimaadka ku saabsan si loogu gurmado hooyooyinka umul raacaya iyo ubadka dhalaanka ma jiraan
wali maayno arintaas uu wasaaradda ka yimid ama wasaaradda gobolka ka yimid ama wasaaradda qaranka ka yimid oo caafimaadka dadka u socda maanaar
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Bakii ee gobolka Awdal Maxamed Axmed Caateeye oo u waramay wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goosal ka dhiga dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan Iraq isbahaysiga asxaabta siyaasadda ee dalka Iraq ayaa ku dhawaaqay inaan la qaban karin doorashooyin waqtigooda ka soo hormara ilaa ay la soo celiyo kalfadhiga baarlamaanka iyo waliba dhismaha xukuumad cusub arrimahaasi waxa nooga soo waramay wariyaha VOA Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni oo Qaahira ku sugan
isbahaysigan oo ay ku jiraan xisbiga ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Iraq Nuur al-Maliki isbahaysiga Fatah iyo xisbiyada kale ee taageerada ka helaya dawladda Iran ayaa si weyn uga soo horjeeda wadaadka Muqtada As-Sadri ee hoggaamiya qayb ka mid ah shiicada wadankaasi ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Nuur al-Maliki ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ma jiraan doorashooyin waqtigooda laga soo hormarin karo ilaa baarlamaanka dib u bilaabo kulamadiisa lana soo dhiso xukuumad cusub oo awood buuxda leh xoogaga siyaasadda ee dalka waxay muujiyeen inay taageersan yihiin go'aanka garsoorka iyagoo cadeeyay inay diidan yihiin kala darista baarlamaanka iyo soo joogintii doorashada degdega ah ayuu yiri Nuur al-Maliki arintan ayaa timid kadib markii afhayeenka baarlamaanka dalka Iraq Maxamed Xulbuusi iyo madaxa isbaheysiga qaranimada dalkaasi Khamis Khanjar ay ku baaqeen goor hore oo shalay ah in mudnaanta la siiyo luqadda wada hadalka si loo xaliyo dhibaatada dalka Iraq kadib markii ay kulmeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Kurdistan Al-Sayid Mas'uud Barzani Xulbuusi iyo Barzani oo isbahaysi la ah kooxda As-Sadri ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in baarlamaanka uu sii jiro lana raaco hababka dastuuriga ah iyo kuwa sharciga ah si looga gudbo dhibaatooyinka ka dhalan kara marxaladda hadda ka taagan dalka Iraq. Labadan mas'uul ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo marka la diyaariyo shuruudaha sharciga ah oo ay ka horeyso in la dhiso xukuumad awood buuxda leh ayaga oo si adag u sheegay in golaha wakiilada uu sii wato shaqadiisa ilaa iyo inta laga gaarayo waqtiga doorashada la qorsheeyay. Hadalkan ayaa loo arkay mid calaamad u ah in siyaasiyiintani ay ka soo horjeedaan waxa ay dalbadeen kooxda As-Sadri. Hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa As-Sadri ee dalka Iraq, Muqtada As-Sadri, ayaa maalmo ka hor ugu baaqay xulufadiisa iyo xildhibaanada madaxa bannaan in ay iska casilaan baarlamaanka dalkaasi si uu u waayo sharciyada isla markaasina la kala diro. Dalka Iraq ayaa maraya xisad siyaasadeed oo khilaafsan tan iyo markii dalkaasi ay ka dhaceen doorasho degdeg ah bishii Oktoobar ee sanadkii hore kaasoo sababay qalalaas oo baahsan. Khilaafka ka taagan dalka Iraq waxa uu gaaray heerkii ugu sareysay iyadoo dhaqdhaqaaqa As-Sadri ay dalbadeen laba bilood ka hor in la kala diro baarlamaanka lana qabto doorashooyin sharci dejineed oo waqtigooda ka soo hormara si dalka loogu dhaqaajiyo wadadii isbeddelka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor taageerayaasha wadaadka shiiciga ah ee Muqtada As-Sadri ay jiraan dhismayaasha madaxtooyada iyaga oo dalbanayay doorashooyin degdeg ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Gudahaana dhegeystayaal idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaatan iyo intanu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.